Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, Kristus draudze, šīs palmu svētdienas svētku evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 19. Nodaļā. Kad viņš tojās Betfagei un Betānijai pie tā sauktā olīvu kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus tiem sacīdams. Noejiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kur neviens cilvēks vēl nekad nav sēdējis. To atsieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet, tas ir vajadzīgs tam kungam. Un tie, kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis. Viņam atraisot ēzelīti, saimniektiem jautāja, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti? Viņi sacīja, tam kungam tas vajadzīgs. Viņi atveda to pie Jēzus un uzmetuši ēzelītim savas drēbes, uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot, tie klāja savas drēbes uz ceļa. Kad viņš tojās vietai, kur ceļš ved lejup no olīvu kalna, viss mācekļu pulks priecādamies skaļā balsī sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauca. Svētīts ir ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā. Miers debesīs un gods augstībā. Daži farizeji no pūļa viņam sacīja, skolotāji apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka, tu mīlestības gars. Apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, tava evaņģēlija patiesības gaismā dzīvini mūs, dari dzīvus un stiprus, tajā paļāvībā, ko mums dod, tas ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā, kas ir atnācis un valda par mums. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī ir brīnišķa diena, ar ko mēs iesākam kluso nedēļu, kur mēs pārdomāsim mūsu kunga ciešanas, viņa krusta nāvi, jo īpaši veltīdami tam vairākas dienas. Bet šī ir augsta prieka diena. Bet tas nav prieks, kas sagatavo vilšanos, kur bieži vien ļaudis domā par šo pulpulu svētdienas dienu, kā par tādu neparastu notikumu, kur liekas teju jau klāt. Un tad viss tik nožēlojamā veidā izput, sagāžas un lielā prieka vietā rūpes un bēdas, ko mācekļi piedzīvo. Bet šī patiesi ir augsta prieka diena, kas iezīmē lietas, kas jāatver garīgi. Šai pasaulē dzīvojot ir svarīgi to saprast. Tas nozīmē nevis ar savām acīm skatīties apkārt pasaulē un meklēt, kur tad ir, ko tas kungs apsolījis, bet turēties stipri pie vārda, ticībā turēt un zināt, ka tas prieks, ko mēs ticībā turējuši un tā cerība, ar kuru dzīvojuši, neizput Kristus krusta nāvē. Neizput šīs pasaules tumsas stundā un pat pašā mūsu nāves brīdī. Kristus nāk kā uzvarētājs, un lai uzvarētu. Mēs lasām par to, kā šis notikums iesākas. Kad Jēzus nonāca pie Jeruzālemes, kur viņš bija pie Betfāgas un Betānijas, pie tā sauktā Olīvu kalna. Viņš sūtīja divus savus mācekļus tiem sacīdams. Noiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kur neviens cilvēks vēl nekad nav sēdējis. Un tad atraisiet to, atvediet. Ļaudis jau, protams, jums vaicās, kāpēc jūs atsienat un atraisāt šo ēzelīti. Tad neko daudz neskaidrojiet, bet sakiet tikai pašu galveno. Pašu galveno. Tam kungam to vajag. Tad viņi to atlaidīs. Te iesāka šīs dienas pūpolu svētdienas, jeb palmu svētdienas, kā mēs viņu saucam, lielais brīnums. Kur pēkšņi cilvēku sirdis, grēcinieku sirdis, atveras Dieva gribai, Dievu vārdam, un ļaudis dara lietas, ko te ne mūžam nevar iedomāties vēl pirms mirkļa. Kur tie nemaz nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds viņiem stāv priekšā, ka kaut kas tāds ar viņiem var notikt, ka pēc dažiem mirkļiem viņi būs pavisam citādi ļaudis, laimīgi, priecīgi. Vispirms jau tas iesākas ar šo Jēzus mācekļu sūtīšanu. Viņš sūta mācekļus uz to ciemu, kas priekšā, un saka, jūs tur ieiedam, atradīsiet ēzelīti piesietos, kur vēl neviens nekad nav sēdējis. Tu atraisiet un vediet pie manis. Cik dīvaini. Iepriekš nebrīdinājuši, ejiet klāt, raisiet to vaļā. Un kad nāk šie ēzelīšu saimnieki tad, un vaicās, kāpēc jūs viņu atraisāt, tad sakiet, tam kungam to vajag. Un viss, vairāk neko. Un mēs redzam, kā ļaudis, kas iespējams varbūt nekad iepriekš nebūtu domājuši, ka tādiem cilvēkiem, kas nāk tieši klāt, pie viņa mantas izstiep savas rokas, atrais ēzelīti, kas viņiem pieder, ka viņi uzreiz tā arī atlaidīs, ja viņi ir dzirdējuši tik neparastu pamatojumu. Tam kungam to vajag. Un sirds uzreiz atsaucas. Viņi uzreiz atveras, un šie ļaudis tūdaļ arī atlaiž to, kas bija viņiem, ja tam kungam to vajag. Un tad mācekļi atved šo ēzelīti. Viņi novelk savus drēbes, klāj uz šī ēzelīša, klāj ceļā un Jēzu ceļ virsū uz šī ēzelīša. Un kad viņš jāj, tie slavē un godina. Izsaka vārdus, ko nevar citādi nosaukt kā seno pravietojumu atdzīvošanos un jaunu pravietojumu izsacījumu. Tai brīdī šie ļaudis to vēl nesaprot, bet viņi ir tik laimīgi un tik priecīgi. Jā, viņi vēl nezin, ka šis viņu prieks kādā brīdī vērsīsies bēdās, varbūt izmisumā. Vēl viņi to nezin, bet šim priekam ir ārkārtīga vērtība. Ne tikai tanī brīdī, bet vēl visā mūžībā. Mūsu kungs un pestītājs nogājis tik daudzus desmitus un pat simtus jūdžu. Kājām iedams, brīžiem ļoti nogurdams no ceļa. Šeit, ja tā varētu sacīt, nu pat piecēlies no viesību galda. Spitālīgā sīmaņa namā. Viņš to mazo gabaliņu grib jātar kādu ēzelīti, lai piepildītos kādi seni vārdi, kāds sens pravietojums. Vispirms jau piepildīsies tas, ko patriārs Jēkabs pirms gadus simtiem un pat tūkstošiem ir sacījis savā nāves stundā, uzlūkodams savu cerību, savas dzīves piepildījumu mūžībā. Viņš runā par Jūdas cilti, no kuras celsies valdnieks Šīlo, kur septeris neaties no Jūdas tiekāms viņš nāks. Un kad viņš nāks, viņa drānas būs mērktas asinīs. Un viņš piesies savu ēzelīti pie vīna stāda. Kas to toreiz varēja saprast? To redzēja tikai tās acis, kuras bija Jēzum to brīd tuvu, kur viņš piejādams pie tempļa piesien turpat pie tempļa vārtiem, šo ēzelīti, kuras tempļa vārtiem ir milzīgs zeltā kalts vīna koka stāds. Viņš to piesien pie vīna koka stāda, turpat blakus. Cahari uzlūko šo brīdi. Viņš saka, priecājies Cianas meita, Gavilē, Jeruzālimas meita. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, nabadzīgs, uz ēzeļa jāj, uz ēzeļa mātes kumeļa. Redziet, tāpēc tam kungam to vajaga. Visa šī lieta ir vajadzīga tam kungam, lai senās lietas, kas Bībelē rakstītas, taptu piepildītas. Tam kungam to vajaga. Viņam nevajag ēst, viņam nevajag dzert. Viņam nevajag citas lietas. Visa mūsu taisnība viņa priekšā kā sārņainas drēbes, bet viņam vajag vienu lietu. Lai mēs saprastu, ka tas, ko viņš ir rakstījis, ir uzticams. Lai viņa vārds piepildītos līdz vissīkākajām lietām, lai neviens burts netiktu atmests un aizmirsts. Kāpēc viņam to vajag? Jo viņam vajag mūsu, kas ticībā pie Dieva vārda turējušies, mūžīgo dzīvību mantosim. To viņam vajag. Tāpēc viņam vajadzēja šo pusotru, varbūt kilometru, varbūt mazāk, nojāt uz ēzelīšu un saņemt godu un slavu, ko cilvēku sirds un prāts ne toreiz īsti varēja izprast, ne šodien līdz galam apzinās. Ļaudis pēkšņi dara lietas, ko viņi nekad nebija pieredzējuši. Viņu tēvi un viņu mātes nebija viņiem to mācījuši. Kāpēc viņi pēkšņi velk nos savas drēbes? Klāj uz ceļa. Kāpēc viņi pēkšņi saka tādus vārdus, kādus viņi padaļai ir mācījušies, bet tur ir vēl kaut kas vairāk? Tie ir senie praviešu vārdi, bet tur ir kādi tik drosmīgi vārdi, ka kādi rakstu zinātāji, kas tur ir blakus, kad viņi tos izsaka ar savām lūpām, viņi saka, Jēzum, mācītāji, apklusini savus mācekļus, kas tas ir, ko viņi runā. Un Jēzus saka, ja šie klusēs, akmeņi brēks. Cik neparastas ir šīs lietas. Ļaudis pēkšņi ir kaut kā sajutuši tā cilvēka godu, ko viņi saņem kā ķēniņu, Dieva dēla godu. Viņš ir vairāk, kā vienkārši cilvēks, viņš nāk tā kunga vārdā. Ko tas nozīmē? Viņi paši vēl to nesaprot, viņi to ir dziedājuši. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām savu svētību pretī no tempļa, un tagad viņš nāk uz templi savā namā. Un tie velk no savas drēbes un klāj uz ceļa. Savas goda drēbes, savas svētku drānas. Kā gan tas var būt? Kā tas var notikt? Vai viņi paši līdz galam saprot, ko viņi dara? Gandrīz vai gribētos domāt, ka tur viņa vidū būs bijis kāds eņģelis, kurš zina, ko viņš dara, un pirmais rādījis piemēru. Pārāk brīnumaini tas viss ir. Tā cilvēki nerīkojas. Tā viņi nedara. Tās drēbes, kas viņiem bija mugurā, taču jau pirmais cilvēks bija dabūjis savā ziņā no tā kunga rokām, kad viņš bija kļuvis grēcīgs. Kad viņam vajadzēja piesekt savu grēku un savu grēku kaunu. Apslēpt to, ar ko viņa mies un viņa gars tagad sagandēts. Dievs pats deva cilvēkam drēbes. Un tā mēs redzam, ka cilvēki jau aizsedz gan savu miesu, gan savu dvēseli. Nec tas, kas ir cilvēka kailums pēc grēkā krišanas, nec tas, kas ir cilvēka sirdī un viņa dvēselē pēc grēkā krišanas, nav rādāms citiem. Nav rādāms citiem. Tur varētu tikai apgrēcināt. Ja kāds varētu ieraudzīt, kas grēcinieka dvēselē, kas viņa sirdī ir apslēpts, kur viņš to aizsedz ar jaukiem darbiem, jaukiem vārdiem, kādreiz jauku uzvedību un darbošanos, kur viņš nemaz nedrīkst to rādīt. Kas kādreiz ienāk viņa sirdī, viņa prātā, bet arī visa mūsu taisnība, viss tas labais, ko runājam, darām, ko citiem rādām, ir kā sārņainas drēbes. Un ir tikai viens veids, kā saņemt to ķēniņu, kurš atnesis debesīs mieru. Debesīs mieru. Ko tie cilvēki saka? Nekur svētajos rakstos tā nav rakstīts. Kā viņi sauc, kā viņi dzied. Svētīts ir ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā. Miers debesīs un gods augstībā. Kāds miers debesīs? Vai tad debesīs jau tāpat nav miers? Tur taču mājo Dievs un viņa svētie eņģeļi. Bet tur debesīs nav miera ar tiem, kas mīt uz zemes. Tur debesīs nav miera ar šo grēcinieku pulku. Un nav kas samierinā. Līdz šim nav bijis, līdz šim tas vēl nav noticis. Bet pēkšņi šo ļaužu lūpas atveras. Un viņi sauc, nu ir miers debesīs, šis ķēniņš to ir atnesis. Kā viņi to zina? Viņi to vēl nezina. Bet svētais gars viņam liek to izsacīt. Gan svētais gars atvērs arī viņu ausis to sadzirdēt. Gan svētais gars arī atvērs viņu sirdis tam ticēt. Nu ir debesīs miers ar mums grēciniekiem. Tēvi uz to ir cerējuši. Kāds vīrs, kurš dzīvoja pirms patriarha Jēkaba un nebija no Abrahāma dzimuma? Ījaps. Viņš no senatnes jau sauca. Nav vīra, kas nostātos starp mani un visaugstāko, kas uzliktu savu roku uz mums abiem un mums dotu samierināšanu. Es zinu, ka es esmu grēcinieks. Nevar nekas no nešķīsta piedzimt šķīsts. Bet tomēr uz to kungu es ceru. Un tad, kad sāpes, viņi ir saliekuši vēl stiprāk. Un Dieva gars viņi ir kaut kā stiprinājis. Viņš saka, es zinu, ka jau tagad debesīs mīt mans galvinieks. Tas, kurš par mani ieliks ķīlu, tas kungs pats par sevi, par mani savā priekšā dos ķīlu. Lūk, viņš nāk, galvinieks. Miera nesējis debesīs, kur ļaudis pēc tam par to ir domājuši, sludinājuši un priecājušies, kur apostulis ir sapratis, kā tas ir, ka viņš ar savām asinīm ir ienesis visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Vēl tie ļaudis, kas to sauc, nav aptvēruši, bet viņi jau sauc miers debesīs. Gods augstībā. Miers debesīs ar tevi, grēcinieku. Ar tevi. Kur iepriekš, pirms šis miers nāca, neviens nevarēja debesīs nākt. Visi bija pakļauti dusmībai. Jā, varbūt kāds sauc ļaudis laimīgus, kādus bagātos, veiksmīgos, kuriem viss tā labi izdevās, kuri varēja būt priecīgi un ciešanu nezināja. Tā no ārpus varēja izskatīties, kaut gan neviena tāda nav. Bet citi varbūt kādu sauc par laimīgiem, tas tur droši vien tāds ir. Pat tad, ja viņam bija miers visapkārt virs zemes, viņš nevarēja nākt debesīs, jo debesis nebija mierā ar viņu. Neviens, vissvētākais, vistaisnākais, viskrietnākais, kuram būtu cilvēku priekšā vislabākās taisnības drēbes. Neviens nevarēja nākt, jo debesīs bija nemiers, ienaids un dusmas pret šo grēcinieku. Redziet, cik cakarī brīnišķīgi to izsaka. Mēs arī varētu vaicāt, vai viņš pats saprata, ko viņš pateica. Bet viņš to pateica, jo Dievs gribēja ar viņu to pateikt. Viņš varēja pēc tam to mācīties, saprast aizvien dziļāk, kur viņš līksmo un liek līksmoties Cianas meitai. Tas jau nav noticis vēl daudzi gadu simti. Līksmo vareni Cianas meita. Sauc Jeruzālimas meita. Redzi tavs ķēniņš nāk pie tevis. Viņš ir taisns un glābējs. Pazemīgs uz ēzeļa jāja, uz ēzeļa māca kumeļa. Un tālāk viņš saka, tā saka tas kungs. Man ar tevi. Tevi, tu, Jeruzālimas meita, tu, ticīgā dvēsele, ir asins derība. Kristus asins derība, viņa izlietās asinis. Man ar tevi ir asins derība. Tādēļ es izvilkšu tavus cietumniekus no bedres, kurā nav ūdens. Atpakaļ savā cietoksnī, jūs cerīgie cietumnieki. Jau šodien es saku. Cerīgie cietumnieki. Cietumnieki, kas vēl ir cietumā. Bet kuriem ir cerība, ka viņi tiks laukā ar šo ķēniņu, kurš nāk, kurš ir lēnprātīgs, nabadzīgs, kurš atnes mieru. Atpakaļ savā cietoksnī jūs, cerīgie cietumnieki, es jūs izvilkšu no bedres, kurā nav ūdens. Kristus nāk ar lielu spēku. Noslēdz šo asiņu derību, mirst pie krusta pienaglodams pret mums vērsto parādu rakstu, kas bija mūsu apsūdzība debesu priekšā. Tāpēc debesīs nebija miera. Un tagad, kad šis raksts ir izdeldēts, Kristus miesā pie krusta. Viņš nokāp jellē un uzvaru svin un ved tos cerīgos cietumniekus, kas bija bedrē, kurā nav ūdens, bet cerīgos, tos, kuriem jau viņa dzīves laikā bija sacīts, šodien es to saku, tas vēl nav pienācis, bet saglabā savu cerību, atpakaļ savā cietoksnī, es tevi izvedīšu. Redziet, tā ir mācība, kas ir īpaši svarīga pūpols svētdienā. Šī cerība ir iedegusies tanī dienā. Cilvēks sauc un gavilē par to, kā jau par notikušu. Kristus veids kā savu ķēniņu. Atklāja Dievu priekšā savas sirdis, trēbes novildami un ceļā klādami. Viss Dievu priekšā atklāts. Mūsu tērpi, mūsu drēbes ir kā sārņaini tērpi. Tāpēc viņi velk to nost un stājas Dievu priekšā tādi, kādi ir. Un gavilē, nu ir miers debesīs. Jā, var jautāt, kur palika šī cerība pēc dažām dienām. Kad pūlis sauca sit viņu krustā, kur viņa bija. Redziet, ka Dieva vārds iekrīt sirdī. Un viņš caur viņu pašu saukšanu bija iekrits viņu sirdīs, caur viņu ausīm. Tad no sākuma ir melna zeme. Tur nav nekā. Vārds iekrīt zemē. Un tur neko neredz. Bet tad šis vārds aug. Tā aug mūsu cerība. Tā aug mūsu ticība. Arī mēs vēl esam tikai cerīgie cietumnieki. Jā, Kristus ir mūsu vidū. Viņš ir atnesis garīgu valstību, kur ir miers visu starpā. Bet tas vēl nav pasaulē. Tas ir mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs, mūsu starpā. Pasaulē vēl ir krusts un bēdas, nāve un draudi. Ir tie, kas saka, apklusiniet šos, kas gavilēja par šādām neparastām lietām. Un mēs pieminam, ko pestītājs teicis, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un tāpēc mēs neklusējam, tāpēc mēs saucam. Tā ir mūsu brīnišķā cerība. Brāļi un māsas vēl pagaidām cietumnieki. Mēs esam stiprā pilī. Mūsu kungs ir mūsu stiprā pils. Tāpēc tāpat, kā pūpola svētdiena, kā palmu svētdiena, ciešana nedēļas iesākumā ir kā brīnišķīga svētku diena. Tā arī mēs mācāmies šo cerību paturēt, arī tad, kad ir krusts bēdas un pati nāve. Mums ir dota uzvara. Debesīs ir miers. Pasaulē nav miera. Un nebūs, līdz iestāsies mūžība. Bet Kristus valstībā ir patiesa miers. Redziet, mīļie, šī diena ir vēl īpaši saistīta ar mūsu draudzi. Mēs šodien svinam 34. Dzimšanas dienu, kopš pēc ilga pārtraukuma šajā namā sanāca ļaudis uz dievkalpojumu. Vēl nebija tā īsti tapusi draudze. Vēl bija tikai kādi ļaudis, kas teica, mēs gribētu tādi būt. Un viena liela daļa tā arī netapa un negribēja. Bija kādi, kas tanī dienā bija klāt pie šī neparastā notikuma, kur tajos vēl ļoti tumšajos laikos, ļoti nesaprotamajos laikos, ļaudis nāca kopā, lai sveiktu tādu ķēniņu, ko šī pasaule neatzina. Ko šī pasaule ir vienmēr gribējusi apklusināt. Bet kur bija ļaudis, kas gribēja, lai viņš būtu viņu ķēniņš. Un te var sacīt, toreiz draudze pulcēdamās arī bija gluži kā tie ļaudis tur toreiz tajā pirmajā palmu svētdienā. Te nebija nekāda greznuma. Te bija izpostīta telpa, kas bija iespējama saslaucīt, sakopt, noplukušas sienas, gandrīz pussabrukuši griesti, pilns ar visādām mantām, kas pieder pie rūpniecības un ražošanas, kas šeit pirms tam bija bijusi. Kur bija bijis vitrāžu cehs. Un gandrīz vai nebija nekā cita, ko paklāt ceļā, ka tikai pašu drēbes un pašu sirdis. Un redziet, kā tas ir tapis. Kādā brīnumā tas ir tapis. Ne tikai šis dievnams, savā sakoptībā, cik nu mēs to esam spējuši. Bet, mīļie, jūs, biķeru draudze, esat tas brīnums. Tas kungs ir apliecinājis, ka toreiz ienākdams, tur, kur nevarētu varbūt vest nevienu laicīgu vadoni, prezidentu, kur rādīt tādu noplukušu nabadzību, nožēlojamību, ka kungs ienāca. Viņš ienāca šeit un palika. Un jūs esat viņa darbs. Jūs esat viņa darbs, jo debesīs ir miers pret jums. Jā, jūs vēl esat cietumnieki, bet cerību pilnie. Un debesīs ir tas miers, kas jums neļaus palikt šajā cietumā. Redziet, kā tas kungs ir mūs brīnišķi svētījis. 34 jau gadus. Pateicība Dievam. Gods Dievam augstībā. miers debesīs. Lai slavēts ir, kas nāk, tā kunga vārdā, mūsu ķēniņš, viņš valda un valdīs mūžīgi. Viņam gods un slava un pateicība, lai ir mūžam. Āmen.